safe. habeen wanaag san dhigisteyaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axad ah bisha noveembar ee sanadka 2020-kana waa 29 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdiaxmed iyo cashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan in xal loo heli karo muranka ka taagan guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee dhowaan dowladdu ay magacowday
soomaaliya waxaa ka baxa dad loo qaateena oo bisahayada ah oo magac leh magacooda la yaqaano oo magacooda raadsanahaya oo 100 qof ka badan macnigu garanahaya oo shirka doorashada loo dhiibi karo marka arrintan taago arrin la xalli karo
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaad
qoto iyo tareex baa la siday qaydkan seeraha sidii qaanimo booli ee dhulkii waa la qaybsaday ee isba qayl bannaysuu u yimi qoortan dooga lehee wuxuu kuu qabtaba daah ee wuu ku qarayaaye dhuunqooleedkan lay dhigay waddadan lay qoqoobadeeyey haddaad uba qusuucdeen buruuqaadan waa iman ee qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne
qodobadaasi warar kaloo kala duwan oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
dowladda ethiobiya ayaa axadda maanta ah bilowday baadigoob xooggan oo ay ugu jirto soo qabashada hogaamiyaasha jabhadda ka dagaalanta gobolka tigre ee waqooyiga dalkaasi kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday in ciidamada federaalku ay la wareegeen caasimadda gobolka islamarkaasina la dhammaystiray howlgalkii militari xukuumadda ra-iisul wasaare abi axmed ayaa isku dayeysa inay ka adkaato kacdoonka ay waddo kooxda t b l f oo ah xisbi qowmiyadeed awood badan kaasi oo soo xukumayay dowladda dhexe laga bilaabo 1919 ilaa 2018 oo uu abi axmed xukunka qabtay war qoraala oo ra-iisul wasaaraha ethiobiya abi axmed fiidnimadii sabtida bartiisa twitterka uu soo dhigay ayuu ku sheegay inay gudaha u galeen magaalada mekele ee caasimadda gobolka tigre iyadoo aan la bartilmaameedsanin dadka rayidka ah ee aan dembiga lahayn hogaamiyaha ururka t b l f ee dagaalka kula jira dowladda ethiobiya debretsian gebremichael ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay inaysan quusanin mar la weydiiyey haddii ay dagaalka sii wadayaan ayuu ku jawaabay in tani ay tahay difaacidda xuquuqdooda iyo aayaka tashigooda dadka deggan tuulooyin ka tirsan gobolka borno ee waqooyi bari nigeria ayaa axadda maanta ah aasay 43 beeraley ah oo lagu dilay weerar ay geeseen dabley looga shakisan yahay inay ahaayeen xagjir iyadoo ciidamada ammaanku ay baadi goobayaan 19 qof oo weli lala yahay qiyaastii 30 ka mid a ragga la dilay ayaa lagu gowracay weerarka oo ka bilowday subaxnimadii sabtida tuulada zabarmari ee waqooyi bari gobolka borno dadka deegaanka ayaa sheegay in guud ahaan 70 qof laga cabsi qabo in ay dhinteen dadka la dilay ayaa ahaa xoogsata kasoo jeeda gobolka sokoto ee waqooyi galbeed nigeria oo qiyaastii 1,000 kilomitir u jira caasimadda kuwaasi oo u safray waqooyi bari si ay shaqo halkaasi uga helaan ayuu yidhi ibraahim limaan inkastoo aysan jirin koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka xasuuqyada noocan oo kale ah ayaa waxaa horay u geystay boko haram iyo kooxda daacish ee galbeedka afrika ee iswaab loo soo gaabiyo labaduba waxay ka howlgalaan gobolka halkaasi oo mintidiinta islaamiyiinta ah ay ku dileen ugu yaraan 30,000 oo qof 10 sano ee lasoo dhaafay maxkamadda sare ee maraykanka ayaa isniinta beri ah lagu wadaa in ay dhegaysato kiis la xidhiira dadaalada aan horay loo arag ee muranka badan dhaliyey ee madaxweyne donald trump uu ku doonayo in laga saaro soo galootiga aan sharciga haysan tirada guud ee dadka, taasi oo loo isticmaalo qoondada degmooyinka aqalka wakiilada. Gobollo dhowr ah oo hormuud ka yahay gobolka New York, magaalooyin, degmooyin iyo kooxaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa ka hor yimid amarkii Trump uu soo saaray bishii July. Waxay ku doodeen in tallaabada madaxweynaha jamhuuriga ah ay horseedeyso in aan la xisaabin dhowr milyan oo qof, ayna sababayso in gobollada California, Texas iyo New Jersey ay lumiyaan kuraaska tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka, kuwaasi oo lagu qoondeeyo tirada dadka gobolka ku nool ee tira koobka guud ee 10 sano oo mar la sameeyo. Maxkamadda sare oo muxaafad ku aqlabiyad 6-3 ah ku hoggaamiyaan, ayna ku jiraan 3 garsoore oo uu magacaabay Trump, ayaa waxa u qorshaysan in muddo 80 daqiiqo ah ay qaab fugaan arag ah ku dhageysato dacwadda. Trump ayaa lumiyay tartankii uu u galay in dib loo doorto 3 November. Kiiskan ayaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee maamulkiisu uu ku doonayo in si dhaqso ah uu dhammaystiro ka hor inta uusan madaxweynaha la doortay ee dimuqraadiga ah Joe Biden xafiiska la wareegin 20-ka bisha Janaayo. Ugu dambeyntiina, saraakiisha Afghanistan ayaa sheegaya in duqeyn ba'an oo loo adeegsaday gaari xamuul ah lagu qaaday xiro milatari oo ku taala bariga gobolka Ghazni ee haddan laguna dilay ugu yaraan 30 ka tirsan ciidamada amniga. Baas Maxamed Hemad oo ah madaxa waaxda caafimaadka bulshada ee gobolka ayaa V O A u sheegay in qaraxa ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 shaqaale ah. Dhanka kalena, qarax kale oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay koonfurta gobolka Zabuul ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, in ka badan 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay saraakiishu u sheegeen idaacadda V O A. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda labada weerar oo imanaya, iyadoo wadahadalladii nabadeed ee u dhexeeyey kooxda Taalibaan iyo wakiilada dowladda Afghanistan ay hakadeen 7 warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Mahadsaned Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warka dunida. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Odayaasha dhaqanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa baaq siman u jeediyey musharaxiinta madaxtinimada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu baaqan in doorashadan si nabdoon ay ku dhacdo. Odayaashaasi ayaa hadalkan ka jeediyey kadib markii ay kulan la yeesheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo haatan ka mid ah musharaxiinta doorashada soo socota. Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan kula yeeshay magaalada Baydhabo, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, haatanna ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaa sheegay in dadaal adag loo soo galay dhismaha dowladda Soomaaliya isla markaana aysan habooneyn xilligan in qalalaaso u hareeyo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka 2020. Suldaan Warsame Suldaan Ibraahin Caliyow Ibrow oo ka mid ah salaadiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed arrimaha doorashooyinka iyo marxaladda waddanka uu marayo. Suldaan Warsame ayaa sidoo kale wuxuu xusay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inaysan marnaba ku qanacsanayn wax walba oo dib u dhac u keeni kara doorashada.
Waxa ugu weynaa waxyaalaha laga hadlay, wuxuu noo soo gudbiyey inuu maaragtay soo booqday Koonfur Galbeed asoo ah musharax madaxweyne. Waxaan ka hadalnay xaaladda iyo marxaladda hadda waddanka ka jirto. Anagana dardaaran iyo duco ayaan u dhiibnay oo aan la dardaarnay dhammaan musharaxiinta Soomaaliyeed aan u dirnay. Dardaarankaasoo ahaa in dowladda Soomaaliyeed dhisideeda odayaasha dhaqanka ay soo bilaabeen 2000 ilaa hadda laga joogo 20 sano, wax badan loo soo maray, geed dheer iyo geed gaaban loo soo koray, odayaal badan ay gud ugu jiraan, dad badan la dilay, dad badan u dhintay. Waxyaalahan kula dardaarna waxay tahay fariinta ku socotay asiga iyo xukuumaddaba in waddanka Soomaaliya aysan odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo odayaasha Soomaaliya aysan ogolaan karin inay dib u dhacdo, ay dib u noqoto. Waa dareemi karnaa guuxa socdo iyo waxyaalaha jira in muddooyinkan dambe qaasatan u dhexeeyo maaragtay musharaxiinta iyo xukuumadda. Waxaan kula dardaarnay in maadaama ay yihiin dad siyaasiina fugcadaa ah, qaasatan asiga uu yahay ninkii u horreeyey ee doorasha dalka ka qabta, si guuna aan ula dardaarnay in ay noqdaan dadka isku hayo siyaasadda, in ummadda Soomaaliyeed oo qaxooti adduunka dacaladii isku ah cudurro abaaro ku habsatay inay ummadda u naxaan ummadda u turaan. Wax kastana gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaay si hoos in loo xaliyo. Dardaaranka ugu weynaa wuxuu ka mid ahaa aan niri in hadallada la isu marinayo idaacadda oo xanafta ah, xanafta leh, kacdoon kicin kara, شعب بلشو إن قاضون سمين كرا حسوس دبوا علين كرا ومات الصوماليين إن لقفوا قاضون وحيالها كرا دردارنا وحي هيد منصب كا إله باب فيه قفكو إله وطلق قال أم باودن كان حكم كقبناه وحن أرجيني أسيق قير حدو قير ومدن أوجروا إنه إله وسهلوا قفكي شروا ومدن إله كقبته لكن مهم دقوينا وحيتها أن كم وجن ماشى إن أن ولول كقبنا سدى جوحة إذا عدا عن كم قلنا يهذلذا هؤلاء اللي سمر نايو إن أضياش دقن الصومالي ما دام أنه إن عندف سنة مركا لبضل إن وحن كلا دردارنا إن بهش هوس لودجيو وحن كلا دردارنا إن وضع هذا لوضع هذا وحن كلا دردارنا إن لوضع فديسته
سلطان ورسمو وكلو شيء دولة الفدرال كصومالية سيدو كلا إن أودرين فرين
دولة الفدرال كنا فرين بنا أيضا أودرين هذا كهر هذا راعينا إن دتك عوشة قبة إلى فديسته سي لودجيو وعي صابطة أمد الصومالي وحيسو دوريان دورشدان وحي دوريان سياسيين وحي فيرنيان shacabka Soomaaliyeed dan waxay fiirinayaan say wax u socdaan marka hadaan aragno dadka siyaasiinta rajada laga lahaa ee umada Soomaali rajada kala hayd oo hawada wax soo marinay xogo qalbi jab weyn inay tahay ee madaxweynaha in si fiican in maaragtay in Sheikh Sharif si fiican u soo dhaweeyay in waxaan u dhiibnay warqad qoraal ah oo ay dayasha konfurta bay u gudbiyeen oo ah talo iyo tusaale iyo dardaar iyo duco warqadaas waxaan u dhiibnay musharaxiinta dhamaan inuu la wadaago
muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray kala aragtida duunaasho ku aadan hanaanka doorashada ay u dhacayso iyo sida loo soo xulay gudiyada doorashada oo musharaxiinta qaar kood ay aad u dhaleeshan yihiin Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wari dhageystayaal waxa ay noo soo socdaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya markii horese nala dhageystaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed
kulantu waxaan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha VOA da ee todobaadkan xaaladda siyaasadeed ee wadanka ayaa maraysa meel xasaasi ah waqti dhawaan la filayo in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya 13 xubnood oo musharaxiin mucaarada oo intooda badan qaba aragti dawladda federaalka ee Soomaaliya ka gadisan ayaa midoobay qaadacay gudiga doorashada ee dawladda dhawaan ay dhistay sidoo kale shuruudo ku xiray doorashada soo socota taasi beddelkeeda wasiirka amniga gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaguna si gaar ah uga falceliyay aragtida ka soo baxday xubnahaasi mucaaradka ku shiray magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale to hore u jirtay in gudoonka baarlamaanka ay la kulmeen xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee magaalada Muqdisho hadaba xaaladdaasi xasaasiga xilli lagu jiro doorashaduna waqtigeeda ay aad u dhowdahay waa sidee xaalka siyaasadeed ee waddanka maxaase looga gudbi karaa dhammaan arrimahan sidee u saameyn kartaa geedi socodka doorashada iyo sidoo kale ta xaaladaha amniga ee dalka xilli al-shabaabna weeraradooda ay wali socdaan oo kii ugu dambeeyay toddobaadkan jimcihii lagu qaaday meel maqaayada oo lagu laayay dhalinyaro barnaamijka waxaa marti iigu ah Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeeda u yahay magaalada Muqdisho en Cabdirashid bal ugu horantii soo dhawow barnaamijka dabcan dhageysiyaal ayaa qayb ka noqon doona laakiin bal inta aan la gaarin hadii aan ku weydiyo labadii maalmood ama toddobaadkan ba hadii la dhaho xaaladda siyaasadda ee wadanka way soo karkareysay marka la fiiriyo mucaaradka oo intooda badan isku af noqday doortay hoggaan gaar ah een soona jeediyay shuruudo ay ku xireen doorashada oo ay ka qayb galaan een marka dhinaca kale tana waxaa hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa ka sii horeeyay wasiirka warfaafinta oo mar hadle waxaa ka horeeyay wasiirka amniga marka bal hadii aan dib ugu yara noqono dhinacyadan Muqdisho wada jooga iska soo horjeeda waqtigan xasaasiga ah ee doorashada iyo soo dhow sidee waxaan dhan isu qabanayaan hadaan ku bilowno falqeynteena
waad mahadsantahay Sahra aan salaamaya dhegeystayaasha runtii horta markii doorasho la galo oo yaan waqtiga soo dhawaado temperature-ku iyo heerkulka siyaasadda inuu kor u kaco waa runtii waa dhacdaa markasna waa dhici jirtay adduunka kale xataa ama waa ka dhacday hadda mareynka waxa ka socday adduunka dhan waa la socday marka falaataas waa iska gool xoofteen iyo waa iska jifiska waxyaabo waaweyn oo runtii laisku dhiidan yahayna waa jirta oo doorashada habka loo qabanahayo haddii hab loo dhigana dad bay ugu badisaa haddii habka loo dhigo dad bay ugu badisaa haddii si la yeelo labada qolo inay ugu badisaa dhici karta marka in laga doodahayo saan hal yeelo iyo saan hal yeelo dad baa dantooda ka dhex arka wixii markaas ama la samaynahayo ama aan la samaynahayn marka iyadana waa la qaatiyan oo hadda aan iyadigu aan tartamayno oo macnaha aan meesha aan ku tartamayno oo adiga ay ku fiican tahay anaga ii fiican tahay ama quraxda dhaha ka hayso anaga ay kaga hayn waxa dhan runtii waa wax in laga gorgortamo lagu qasban yahay haddii la rabo in la tartamo dhinaca kale runtii shacabka soomaaliyeed buuqaas iyo dhagxumadaas iyo isku faradaxdeedaas lama roona inay waxa maqlaan runtii ma rabaan hore inoo socda oo dadka maaragtay heshiyiin shacabku daneynayaan maxaa la yidhahdaa guud ahaanna siyaasiyiintu iyaga waxa ka maqla waa yaqaanaan oo qof kasta hiisa iyo codkiisa qoosanaya laakiin runtii ummaddan soomaaliyeed haddii xaaladooda hoos iyo aado waa iska dhiban yihiin dadka badankooda noloshooda baa iska celiyiri waxsoosaarkooda kuwaa yaryahay waxbarashadu aad liitaa marka waddanka adduunka wax kasta ugu hooseeyaan nahay marka labada isku haysta maxaa ladhaha maqaarka hooyada waa sida gacantaasna waa jirtaa marka waxaasoo dhan marka la fiiliyo waa lagu qasbaynaa doorasho inay ka yaryar ay dhacdo sii hadda ka hor udhexgeysay labaatanka jano lasoo dhaafay waa lagu qasban yahay in wax laisla ogol yahay lagu hawlgalo had mas-uuliyadiina waxay saaran tahay mar kasta dadka talada gacanta ku haya mas-uuliyadu saaran tahay hadda mucaaradku waana wadacayaa iyo waana dadoobahayaa dadka talada gacanta kuhaya baasha salxanahayay ku hayaan marka inay garbaxaan dowladda waa looga baahan yahay iyagaana waa yeel ama talada haya maxaa la yidhahdaa aakhirkana waxaa isleeyahay kolba in macnaha ay lagu qasbaan doono in meel wax laiskula geeyo isriixriixana maaragtay inaan lagu talaxkabino maaragtay oo dadka shacabka danahooda iyo wixii dalka ka soo ragaal laga fakaro adduunka iyo dowladda sikeenana ay uxun tahay afar labaatanka saaca in layska lasho oo la qaylinahayo dadkii xataa adduunkii hadda corona virus baa ka dhacay dhaqaaluhu waa iska ciriiri marka markii buuqeenu bato iyo caqlisabadeenu ay badato dadku dad adduunku dad ay waxtaraan waayi mahayaan ama south sudan ba iska adayaan ama ethiopia iska adayaan ama meelo kale adayaan marka in mala ku daalna waa ka imaanaysaa muranka iyo duuqa joogtada ah laakiin cidda saacadda ku socotana waa dowladda hadda jirta oo adiiyeeriin la gaaro oo maaragtay waxay dhaqaajin waayeen dowladdanba culays kale kusoo dhacaya marka
waa tahay waad mahadsantay guud markaagaas iyo inaad dibna wax xasuusisay guud ahaan siday wax u jiraan iyo siday wax noqon karaan dhegeystayaal ayaa barnaamijkan had iyo goor aan siinaa fursadaha dhegeystaha ugu horeeya haddaan u yeero oo yurub dabcan joogo soo dhowow magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid cabdirashiid khaliif xaashi waa madaxa hay-adda cilmi baarista heritage
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a dhammaan shacabka soomaaliyeed si gaar ah cabdirashiid oo barnaamijkan marti ku ah magacay waa yuusuf sheekh cali oo yurub joogo salaam kadib waxaan rabaa inaan hal su-aala weydiiyo mudane cabdirashiid beryahan waxaa jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda federaalka mucaaradku waxay dowladda ku eedeeyeen inuu madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo kursiga maroogsanayo dastuurkii ku tuntay halka keliya uu rabo inuu wax ku xukumanayo tahay xoog dowladduna waxay ku andacoonaysaa inay mucaaradku rabaan inay dalkan burburiyaan marka labadooda yaa khaldan yaa sasaxan maxay tahay se xalka looga gudbi karo marxaladan murugsan ee dalka hadda ku sugan yahay waan maa
anigu waxaan dhihi lahaa intii la oran lahaa mucaarad miyaa saxsan mise dowladda maxaa jiramaajo miyaa khaldan intii la oran lahaa in la yidhaahdo ma ay haboon tahay inay saas isugu murugkacsan yihiin oo isku hortaagan yihiin iyadoo dalkiina intii wax kawin laga filaayay marka aniga ilaaladu waa ila khaldan yihiin maxaa la yidhahdaa iyagu xukuumaddu waxay ugala saagan tahay haddii qofkii mas-uul ah oo guriga waa yeel u ah oo dalka waa yeel u ah baa laga rabaa inaan laga eed sheegan oo xagdarro iyo xoolaha wax muruuqta aan laguba eedeen baa loogu baahan yahay iyaguna in badan siyaasiinta hadda qaylinaysa kamida labadii kun iyo lix iyo tobankii ma hirgoboladii fadhiyeen waxa walaaqan hadda ay ka dacwoonayaan waxba ma aysan jirin oo runtii dadka ay ku sameeyeen oo badna oo maalgoboleedyada iyo meel kasta doorashada sanadkii labadi kun iyo toban aad baa loogu booday. Laakiin dowladda iyo madaxweynaha hadda inay uma saamaxayso in hadda wixii hadda ka hor la sameeyey oo in lagu guuraay ahayd inay ku soo celiyaan waxaa kunsan hadda wax weyn maahan. Soomaaliya waxaa ka baxa dad loo qaateena oo bishafayada ah oo magaca leh oo magacooda la yaqaano oo magacooda ilaashanahaya oo boqol qof ka badan macnigu garanahaya oo shirka doorashada loo dhiibi karo. Marka waxay ahayd in dad loo qaateena oo madaxdii hore kamid a inay doorashada udiidaan si doorasho loo aado. Marka hadda sidi dad dhaanyaro dugsi hoose dhexa dhigta la iriixay isaga taabtay in haddii arrinta ay noqoto maahan. Waa in dad lagu kalsoon yahay doorashada maamuli kara Soomaaliya ka buuxaan yeed iyo doorashada oo la yaqaano magacooda waardiisa. Laakiin dad dhalinyara oo aan qofna laga garanayn Cali Cabdisaalax iyo madax Xabir Saalax iyo Jeedi Miir Jeedi keliya aan soo siira maahan. Waa raggii hore la yaqaanay oo yaasiyayna oo magaca lahaa in doorashada loo diiday ahayd iyo mashuur rayadka iyo dadka sumcadal oo la yaqaanay oo qof kasta si qanci karo. Marka arrintan taaga waa arrin la xalli karo.
Waa tahay dhageystaha kale oo isna Muqdisho kaga jira qadka ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero. Soo dhowo, magacaa ku bilow walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa maxamed yare yuusuf rogaalada Muqdisho niga waxadlaya. Haddii aan ku bilaabo, wadanku wuxuu maraya xaalad adag. Marka laga soo tago isqaqabsi iyo dood muran, wadanku wuxuu u baahan yahay badbaado. Waxaa ii muuqata inaysan jirin isfaraasur iyo inaa wadanka dadkaanays u danqanin labada dhinacba. Marka waxaa weydiin lahaa Ustaad Cabdirasiid, maxaa la helin lahaa inay ahayd damiir sax ah oo dadka ka tarjuma shacabka dareenkooda ka tarjuma oo dalka lagu badbaadin karo xiligan?
Wiilkaasi dhalinyarada reer Muqdisho ka mid a, haddaad u jawaabto. Wuxuu leeyahay maxaa loo la-yahay damiir sax ah oo dadkii wadanka ka turjumaya oo badbaadiya wadanka xaaladan uu ku sugan yahay micnaha? Su-aal iska guud ayuu ku weydiinayaa. Dabcan
waa mahadsan yahay runti shacabka Soomaaliyeed saliid badan bay ku qabaan, aad bay u sarigsan yihiin siyaasiyiintu ama ayaga oran meereysa ay ku dhex jiraan ama gaabiska ay ku daadiyeen inay ama wata waxay baahnayeen loo sameeyay waxbarasho leh oo caafimaad leh oo nolol leh oo shaqaabiir leh dhalinyarada beerta ay ku hayaan shaqo la-aan. Marka aada baa runtii siyaasiyiinta isku tanaagoonaysa guryahaasi duucan degan ciyaalkooda qormaha u dirsanaya runtii shacabka Soomaaliyeed iyo runtii iyo dhaliisan yihiin. Haddii ay macnaha marka intay iyagu laaskolba iyagu baxilaama iyo madax noqonahaya iyagu hadday hogaasi ay ogolayhin hadday runtii ku fashilmaan inay wax loo qaateena iyo had loo qaateena ku galaan marka dambe ayaga inay ku tuuro baa ka dhalinaysa oo maaragtay runtii ay ku sumcadbeelaan. Marka siyaasiyiinta Soomaalida guud ahaan runtii way galeen ama way ku gaabiyeen waxay qaban kareen fursadna waa la siiyey. Anigu Cabdiqaahir maalintii la doortay iyo Cabdilaahi Yuusuf maalintii la doortay iyo hadda raggan jeeda maalmihii la dooranayo Soomaaliya wasaa ku dhawaan waa jeeday shacabku waa shacab runtii aad tan u tabar badan. Ninkii waa isla sacabdiya aan waxbarasho weydiisan caafimaad weydiisan ciyaalka sahaayda ayaa waxbarashada ka bixiya waalidkaa ka bixiya caafimaadkan ayaa islaayiye dowladaha adduunka dadkooda waxbarashada caafimaad bay siiyaan wadooyina oo dhisaa shaqana waa u abuuraan. Marka sacab er yar oo dib yar iyo sacabka Soomaaliyeed siyaasiyiintuna runtii dushooday iska hayhaystaan
waa
marka jeejin waayaan waxaan ka baqaya in xadoon iyo dayad ku bilowda guud ahaan iyagoo wada socda.
Waa tahay kaba soo qaadba hadda waad maqlaysaa dhinaca mucaaradka iyo waxa kasoo yeerayo, waad la socotaa dhinaca kaleeto dowladda iyo xubnaha ka tirsan ayagana sidoo kaleeto siday dhankooda u arkaan. Maxaa dhici kara doorashada arrintan? Maxay u keeni kartaa in la qabto doorasho xalaal ah oo dadku ay ku qanci karaan in la qabto? Maxay tani ku keeni kartaa?
markii hore doorasho qofkii oda oo dastuur ku salaysan baa la filayay, dastuur ku salaysan oo xeerka doorashada ku salaysan baa la filayay oo waxayna qoran yihiin oo guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku ay maamuli hayaan. Kii markii la waayay waqtigiina dhammaaday waxaa loo wareeray garasho siyaasadeed
waata si kooban haddaan ku weydiiyo waayahay si kooban haddaan ku weydiiyo dowladu walbaba xilligeeda marka ay joogto iyada ayaa magacaabaysa guddiga doorashada dabcan wax laysla ogolyahay haba laga dhiga ha laysla eege laakiin awooddeeda inta badan iyada ayaa isticmaalaysa marka dowladdan maxay tahay qaladka ay ku yeelan karto ama ay ku leedahay inay soo magacoodo guddiga doorashada si hoosha iyada u taalo loo gudagalo loo qabto
waxa weye cilmigii laga bartay doorashadii hore oo ka dhacday gobollada kala duwan iyo muqdisho waxa weye waa lagu khasaaray dad badan oo maaragtay rabiisay baa jira marka meeshii faraha laga gudbiyaan da ku hor yani lagu guuro ee wax macquul ah ee keeno waxa macquulka maxaa weye waxa dad loo qaateen ama ayay sawaaliyo hala keeno ama ganacsiyo hala keeno ama sheereyto hala keeno hoosta looyi kulli lix iyo toban waa eega dhacday heerbaa dhacday dadba guri kor looga soo xoray dadbaa intii hool loo fuleeliyo hoosaasaga hoos kale doorashada ka dhacday dadbaa lasoo salmajiyo kuraasi laga soo fara mareejiyo waxa ka qaateen qaar baa iyo saaad sumcad maqabaa doorashada dhacday marka wixii looyi kulli lix iyo tobankii dhexay tobankii fasilka ahaa iyo xoobkii cawradii meesha ka dhacday hadda qiil ma noqonayso hadda soo daalasimiyo qiil ma noqonayso hadda wax fiican may sameeyo waay hadda tii warna laguma faa'iidin hadda hadii la sameeyana lagu faa'iidin maayo marka walibo waxaa weeye wax macmuul waa la sameyn karaa wax macmuul waa la sameyn karaa dowladdu doorasho qabyocda laga hayo sharci ku saleysan ama isafbarad siyaasiyeed maana gobolka iyo qaylinimo maxay loo ogolaaday dowladdu waxay dhaqaalaha iyo soo dayeystay iyo kuwa qabaliya kuwa marka tirada badan oo inay tartalaan rada hadii arabitirka ay wax ku ogeen meesha lagu cayaaray doon aan kalaga weydiin oo saacadda a la cayaaray aan loo sheegin dinintu ma tartami karo marka waa in laga dhigo meel siman oo dadku maaa ilaa xad ay meeda soo degelin karaan cayaarta
laakiin cayaaraya waay adigoo mahadsan cabdirashiid dhegeystaha ugu dambeeyaan siin lahaa fursada si waqtigan aan usii tashiilo ama usii beeqaamiyo soo dhowo walaal magacaa ku bilow halka aada joogtid iyo aragtiyo su-aal waxaad rabtid inaad la wadaagtid martida barnaamijka
السلام عليكم معي هو اسماعيل ابراهيم وحن جوغا من سوتا مينيابوليس ولا انيغا رنهانتي سؤال ما لكن وكومنتي اما اركتي انيغا انقبا waxay tahay gudiga doorashada ay salugtay heen mu'aradka ama opposition ku ay salugtay heen horto waa dhalinyaro Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed aqoonyahan baa ku jiro culuma ku jirto dad dhalinyaro ah oo aktivistayaala ku jiro horaan waa sidaas oo kale tahay ahayd haddii dad dawladda u shaqeeyay ku jiri lahaayeen ama ay ku jiri jireen ecoresistikitan ima muuqata marka aniga certification hadda mucaaradku ay talugaan ima muuqato aan ka ahayn inaysan doonaynin in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo oo ay u muuqato marka hadda aad fiirisid shalay jirkoodii warmurtiyeedka ay kasoo saareen dhammaantiis haddii aad qodobada mid u fiiriso waxay u muuqataa wax aan dalka iyo dadka iyo doorashada la rajaynayo midna aan u adeegaynin bay u muuqataa maxaa yeelay salahan markaa soo qaado markii la heshiinayay oo guddiga qaranku u heshiinayay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiinayeen xamar ay fadhiyeen ama dhuusamareed
soo koobulaalo
dowr kumaysan lahayn wax dowra oo haba yaraatay ay ku lahaayeen ma aysan jirin inay ka qayb qaataan oo ay yiraahdaan hana ku daro dadka soo xulayo dadka wax guddiga doorashada maantay markii lagu heshiiyey habraac la sameeyey baarlamaanku aan saxiyey labadii saaqal oo wada jiro inay yiraahdaan annaga hana la ku daro oo annagu aan qayb ka noqono guddiga soo xulaya waxay u muuqataa inaysan diyaar u ahayn inay doorashada ka qayb galaan waayo aniga waxaan isleeyahay aragti ahaan waxaa u muuqatay in aysan suurtagal ahayn ayagu ama shaqsi ka mid a ama ayaga inay mid ka mid a uu ku soo baxo marka anigu aragti ahaan waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed way ka soo daaleen isqabqabsi xilligii ugu dambeeyey weeye laba bilood baa dhiman
waad mahadsantahay waayahay si fiican ayaan u gartay biidhac warkaaga waad mahadsan tahay cabdirashiid waad u jeedaa waddankii dhinaca kaleeto ammaankii ayaa isna kaalinta muhiimka ah ay tahay qaraxyo ayaa dhacaya al-shabaab dhalinyaro ayaa la laayay toddobaadkan saad ogtahayba oo iyagoo joogo meel laga cuno jalaatada oo ku taala muqdisho qaraxyada al-shabaab iyo weeraradooda waa iska joogta caqabadii dhinaca amniga way jirtaa isqabqabsigoodiiyo dhinacyadan isfifiirinaya dhinaca kale maxay weecin ka weecin kartaa dareenkii lagu eegaya xataa amniga waddanka ugu dambeyn intaasoo kooban
runtii maxaalaha markii dooda aan loo baahnayn siyaasiinta ay dabato waxyaabo kale oo u yara yaalay ama dowladdiga ahaan u yaalay oo dadkoodin u yaalay oo amniga dowladmeel oo maaratay dhiidhiisiyo ah oo shacabka qalbigiisa iyo dhaynisa la ilaaliyo ah oo adduunka in maaratay la kasbado ah waxaasoo jira meesha ka baxaya dad inay siin ahaadaan kaalmeystaan laga rabay inaansadaan oo colaad iyo maaragtay qalbixino badan ay ka baxeen dad la rabay waa runtii isku la qigaaran oo maaragtay iyagu hadda aday isku arka ayay istikhaaraanaya taasna waxay keenaysaa si toosaha iyo si dadanba in wixii ay ahayd in lagu mashquulo maanka lagu hayo saxda lagu hayo in laga maaragtay laga yaro jeesto kadibna masaalixdii halkaas ay ku dayacmaan marka dayac badan bay leedahay dad lasay in yahay inay isigsadaan oo halkiin ahaadaan beneen inay cayaarayaan camal laakin qalbi ka magcayn looga rabay hadda qalbi macayd iyo is-eeday iyo maaragtay hadda qaarkood macaha isu eegeen hayada yiri hayadil isu eegeenayaan
marka
dan badan baa ku dayacan halka laisku maqanyahay oo laga maqanyahay danihii kale
aad baan kaaga mahad celinaya cabdirashiid adigii dhegeystayaashaba waqtigaaga inaad barnaamijka nagala qayb gashay
waay
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage ee cilmi baarista ee fadhigeeda uu yahay magaalada muqdisho aniga iyo dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galayba su-aalo ayuu nooga jawaabay ku salaysan xaaladda waddanka ee waqtigan xilli dhowaantan la filayay in doorasho dalka ay ka qabsoonto guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaasi dhegeystayaal nabadgelyo
mahadsanid saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinayaa in murashaxiinta madaxtinimada soomaaliya ay horey u dhaliileen guddiga doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyagoo sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan nabad sugidda iyo shaqaalaha dowladda. dhinaca kalena, saraakiisha dowladda soomaaliya waxa ay difaaceen guddiyadaasi iyagoo sheegay in qaabka ay u soo magacaabeen aysan ka duwanayn tii ay samaysay dowladdii tan ka horreysay. barnaamijkan la mid a waxaad dhegaysan doontaan xilligan oo kale toddobaadka soo socda.
dowladda soomaaliya ayaa maanta xukun dilo waxay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay inay ka tirsan yihiin al-shabaab, islamarkaasina lagu helay eeda ah inay geysteen dilal iyo falal kaleeto argagixisnimo. xukunkooda ayaa dhacay bishii Diseembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa aroornimadii saakay xukun dila ku fulisay saddex nin oo ka tirsanaa ururka al-shabaab, kuwaasoo dabayaaqadii sannadkii hore laga soo qabtay gudaha magaalada Muqdisho. saddexda nin ee saakay fagaaraha iskoola buluusiya lagu toogtay ayaa kala ahaa Maxamed Xaaji Axmed oo magiciisa afgarashadu ahaa Ilka Case, Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Saciid Maxamed, sida uu warbaahinta u sheegay xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Jeneraal Cabdulaahi Buule Kamey.
taariikhdu markii ahayd 23-kii bisha 2019, waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah: 1. Maxamed Xaaji Axmed Ilka Case, 72 jir ah, ku dhashay Shabeellada Hoose; 2. Saalim Saciid Maxamed Salmaan, 72 jir ah, ku dhashay Shabeellada Hoose; 3. Axmed Maxamed Haashim Carab, 26 jir ah, ku dhashay Shabeellada Hoose, kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah. 1. taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah: 1. taariikhdu markay ahayd 10-kii bishii 8-da 2016, marxuum Cumar Maxamed Abiker; 2. marxuum sarreeye guuto Bool Ismaaciil Axmed Ismaaciil Makayaalow, taariikhdu markay 28-kii bishii 10-da 2016; 3. taariikh 27-kii bishii 4-da 2017, marxuum Eki sarreeye guuto Maxamuud Xaaji Cali; 4. taariikhdu markay ahayd 24-kii bishii 9-da 2017, marxuum Eki sarreeye guuto Xooga Cabdulaahi Maxamed Sheikh Xasan Quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum XW Xooga Maxamed Bile Gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya; 5. taariikhdu markay 16-kii bishii 1-da 2018, marxuum Cabdulqaadir Daahir Deyriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed; 6. taariikhdu markay 20-kii bishii 2-da 2019, marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
saddexda nin ee maanta la toogtay ayaa racfaan ka qaatay xukunkii hore ee lagu riday 13-kii bishii Diseembar 2019, waxaana mar kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogasho ah. taariikhdu markay ahayd 19-kii Juulaay ee sannadkan.
saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 2019. maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19-kii bishii 7-da 2020. maanta oo ay taariikhdu tahay 29-kii bishii 11-da 2020, waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
xasan kaafi qoyste, v o a, Muqdisho.
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Khadar Xasan Khaliif oo ka mid ahaa tahriibayaasha Soomaalida ee ku sugan waddanka Indoneesiya ayaa hamigiisii tahriibka u bedeshay ganacsi, isagoo kharashkii uu doonida ugu raaci lahaa Australia uu hadda ku shaqaysto kadib markii dowladda Australia ay aad u adkaysay xuduudaheeda. wariyaha v o eda ee qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya, Ibraahim Cumar Baafo, ayaa warbixintan inoo haya.
waddanka Indoneesiya oo deris dhanka koonfureed la ah dalkan Australia ayaa ku nool Soomaali siyaabo kala duwan u yimid dalkaasi. qaarkood waxay u joogaan tahriib inay kasoo tallaabaan badweynta Hindiya si ay u soo gaaraan qaarada Australia, halka qaar kalena waxbarasho iyo ganacsi bay u joogan. Hadaba Khadar Hassan Khalif ayaa ka mid ah dadka qaabka tahriibka ah ku soo galay dalkaasi Indonesia.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Ibrahim, aad iyo aad baa mahadsan tahay. Waana dhawahay. Magacaygu waa Khadar Hassan Khalif. Wadanka Indonesia waxaan imaaday sanadii 2013 bilihii ugu dambeeyay. Xilliga ayada ah ujeedkaanu imid wuxuu ahaa inaan ka sii safro oo Indonesia ay noqoto transit una sii gudbo Australia. Maysa ii suurtoobin.
Laakiin hadda xaaladdiisu waa isbeddeshay oo fikirkii taariibka wuxuu u rogay inuu ganacsi gashto lacagtii uu biyaha isugu soo biimeyn lahaa.
Waxaan noqday ganacsade, waxaana ku biiray Soomaalida ka ganacsata Indonesia. Soomaalida Indonesia ka ganacsata ganacsigooda waxa weeyaan waa export iyo import. Ganacsiga noocaas ayaan markaa ku biiray. Soomaalida halkan joogta waa 3 nooc Soomaali qaxooti ah oo UN ka haysta kaar qaxooti oo sida Indonesia ugu nool iyo arday iyo ganacsato. Soomaalida Indonesia joogta waa 3.
Waxaa sidoo kale Khadar uu iiga waramay in dhalinyarada qaar iyana ay ku daysadeen oo fikirkooda isbedelay. Inkastoo isbedelkan dhalinyaradu ku dhacay uu sabab u yahay markii Australia ay wacad ku martay in qofkii sharci darro dooni ah ku soo galo dalkeeda ay celin doonaan amba ay geyn doonaan jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea.
Hawalal baafu waa sidaas. Anigu waxaan imaaday bishii 7-aad dhamaadkeedii sanadii 2013 Australia waxay xirtay doomihii garahayay ee Indonesia ka iimaanayay ayaa xilliga xilli ku dhow bisha 9-aad aan u maleynay inay ahayd ba xirtay. Kadib markii Australia galitaankeedii ay xirtay oo dadkii Indonesia ka iimaanayay la yiri waxaa la geynayaa jasiiradaha Papua New Guinea iyo Manus, ayaa waxaan go'aansaday qarashkii halkaa igaga bixi lahaa inaan si kale uga faa'iideysto. Go'aanka ayaana qaad. Intaan anigu ogahay Soomaali hadda ku taamaysa inay Australia doon ku soo gasho Indonesia ma joogaan. Haddiiba ay dhacdo inay dad noocaas ay tiraan oo hadda doonahaya inay Australia ay doon ku galaan, waxaan isleeyahay inayna macnaha dee arrintaas ayna u suurtoobeynin iyaguna inay ka waantoodaan. Unbaan maaragtay raayahaan aan ku talin lahaa sababtoo ah Australia xilligii la geli jiray waxaa ugu dambeysay bisha 9-aad ee 2013 xilligaa wixii ka dambeeyey si naba uma suurtoobin in la galo.
July 2013 ayay ahayd markii dowladda Australia ay ku dhawaaqday inaysan qaabili doonin qof kasta oo ku yimaada dooni sharci darro ah, iyadoo go'aankaasi kadib qaar badan isku soo biimeeyey, laga celiyey biyaha Australia islamarkaana dib loogu celiyey wadamadii ay kasoo tahriibeen, halka kuwo kalena la geeyey jasiiradaha dadku ay ku hayso dalkan Australia ee ku yaala gobolkan Pacific sida jasiiradda Papua New Guinea iyo Nauru. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Waa kan Ahmed Farax Cali Idaajaa.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, bulshooyinka aadanaha tu walba oo ab iyo absaxan wadaagta waxaa markii muddo la joogaba ka soo dhex baxa qof inta kale ka indheer garadsan oo tagtadii hore iyo joogtada inta isku minguuriya saadaalin kara waxa isaga iyo inta ay isku siin jiray yihiin ay tibaadadu u soo sido. Qofka tilmaantaas lihi badanaa awood uu wax ku dooriyo ma laha, waa sataliya. Markaas baa hadalkiisa la yaraystaayo, waa la quursadaa, waa lala yaabaa, ugu dambaystana miyirkiisa ayaa la dhaliilaa oo fayoobidiisa ayaa shaki la geliyaa. Isna madaale meeshii la isugu yimaadaba wuu ka dhex kacaa isaga oo dadkiisa uga digaya hadday tiisa diidaan waxa ku dhici kara amaba ku dhici doona. Alaaba taas oo kale waxay la soo gudboonaataa suugaanleyda, gaar ahaana maansiyahanka dhabta ah ee aayaha bulshadiisa inta uu ka fakaraa ay in doora ka badan tahay inta uu danihiisa ka fakaro. Taasina tusaalayaal badan ayaa loo heli karaa in loo horaysiiyana waxaa u mudan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo Soomaalida oo aan dareensanayn gumaysigii dalkeeda ka hantiyey isagu goor hore dareemay kana diriray. Waxaa lala garan waayey laguna qoonsaday halkudhagiisii ahaa idinkaa dalka baalehe dowlad maad u noqotaan ilayn doqone calaf ma leh dulbaax maxaa ka baylahay. Aan ku labeeyo Xaaji Aadan Afqalooc iyo afartanadii qarnigii labaatanaad siduu wacdiga iyo waanada ugu xabeebsaday Soomaalidii uu la dagaanka ahaase ay uga hoos qaadi weyday. Wuxuu ahaa markii dambe ninkii inta quusta ka joogsaday oranjigay dafdaf iyo kulayl waxaan la imi dacastay laabtiiye waxyi hadduu idiin soo dego la idin deeqsiiyo oo nebigii soo daahiraan idin daweeyeene adinkii idinaduhuba horow dabac xumaateene midna darajo kuma haysataan labada daarood. Tusaalaha saddexaadna aan ka dhigo Maxamuud Cali Beenaley oo had iyo jeer Soomaalida dareensiin jiray horumarka teknolojiyada ee reer galbeedku uu gaaray iyo meesha dambe ee ay iyagu ka taagan yihiin. Beri hore gabaygiisii uu yaababka dayuuradda ku tilmaami jiray waa anigii halkan ka tabiyey. Tan soo socotaana waa tix gaaban oo iyadana uu kaga hadlaayo horumarka farsamada casriga ah, gaar ahaan qalabka dagaalka ee qaramada galbeedku ay wasareen. Waxay ahayd bartamihii 1970-yadii waagii Talyaaniga oo taangiyaal badan ku hubaysnay uu Itoobiya kaga duuli jiray galbeedka iyo dhulkii gabyaaga u dagaanka ahaa. Markaasbuu tusaale u soo qaadanayaa hubkaas culus ee xilliyadaas ay Soomaalidu kaar armaatiga ugu yeeli jirtay maraakiibta waaweyn ee badaha isaga goosta iyo siinka iyagoo meelo fogfog kala jooga ay ciidamadii Talyaanigu ku wada hadli jireen. Ujeedadiisu waxay tahay inta ay reer miyiga tahay ee dhaqankii boqolaalka gu ay ku soo jirtay ay qaayibsan tahay in bulshada uu ku abtirsadaa aanay qaramadaas tiigsan karayn. Wuxuu yidhi karaxa iyo fandhaalka iyo intaan koorta qoranayay kambalkii iyo ardaagii iyo intaan kala laxboodayay kuragii iyo dhallaankii intaan kaba u yeelayay hadba kaynta dooga le riyaha kaalay oranayay kaar armaati iyo kaakuf buu keenay Faransiise koolmaanka iyo siinku waa kaalintan gabaye kari maayo haatana cilmiga kor ugu foofeen. Tusaalaha afraadi waa Maxamed oo Cabdi Xaashi oo isna ahaa gabyaa isku dayay in bulshadiisa uu ku baraarujiyo shirqoolka gumaystayaashii dhulka Soomaalida qabsaday ay u maleegayeen. Sida ka muuqata gabay uu tiriyey oo qaybo ka mid ah aan idinka maqashin doonana wuxuu ahaa nin jeerkaas aad uga murugooday ba-ii Soomaalida lala maaganaa iyo hurdadii ay ku jirtay oo haba ku jirtee markuu isku dayay inuu ka toosiyo ay dhagaha ka furaysatay kuna dagaashay. Gabaygan oo qoonsada dhextaalkiisu yahay wuxuu si gaara ugu soo qaadaya gumaystayaashu sohdibihii ay u kala samaysanayeen dhulka Soomaaliyeed ee midkood waliba uu qaybta u helay, waana isla arrintii uu Faarax Nuurna ka gabyaayey. Arar gaaban kadib wuxuu Maxamed Soomaalida uga digayaa waa isku haysataaye inta goori goor tahay haddaysan indhaha kala qaadin in gumaysigu uu dhulkeeda ku ilmo dhali doono ayna ku dambayn doonto sida ummadaha Aasiya iyo Afrika ee uu ku raagay. Wuxuu yidhi waa tii Suweys uu qabsaday qamac dhalaareede wax hortii sidaa loo qaribay boqol quruumood ee qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne. Qoto iyo taleex baa la sibay qaydkan seeraha sidii qaalmo booliya dhulkii waa la qaybsadaya isbaqiil bannaysuu u yimid qoortan dooga lehe wuxuu kuu qabtabadaa ee uu ku qarayay dhuunqooleedkan lay dhigay waddadan lay qoqobadeeyey haddaad uba qushuucdeen baruu qaadan waa imanay qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne. Tuduc kale oo gabayga ka mid ah ayuu maxamed ku muujinayaa tiiraanyadii ka haysay qunsulkii ingiriiska ee xilligaas toga herar la keenay iyo sidoo kale dhirtii la jaraayey markii sohodimaha la jeexaayee astaamaha loo yeelaayey. Wuxuu isku celkaambiyayaa toban isaga ku fakarayay hadday jiri lahaayeen maba jiraane inaan shisheeyuhu dhulka kala qaybsadeen sohodimana u kala samaysteen kalena qoqobeen. Qunsulka la dhigay ceelka herar qayl kala xigiya waxba yaanu ii kala qararin qoolashaan dego eh markuu geed qalooc samaba waan sii qandhanayaaye qacdan anigu eega indhaha qaxar ka duulaaye qaylkay hadday toban yihiin qodoc ma reexeen ee qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar lixaad weyn. Waxaase intaba uga daraa marahaygana gabaygaba ku qasbay dadkii uu islahaa baraaruji oo qiiro geli markay isagii ku soo jeesteen ayna ku yidhaahdeen war maxamedow waxa keligaa ku dhibaaya ee annaga aana dhibaynay maxay yihiin suhdintan aad ka qaylinaysaana maxerada geelaaga ayay maraysaa maxaad uga umlaysaa. Markaas buu yidhi waa qiiro gelin oo dhulkaa laysu qoonsadaye aan ku bara qiyaanada niyow midkii qaalin kaga maalay qaydkii ka hara ee waxaa tihiin qaday habeenkii qoyskaaga mari mayso baad igu qardoofteenay qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar lixaad weyn. Guruuntani allaa garan kolkay qaadan waanada eh qodaxda xanuunkeedu waa qaamad kuu maqaane qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar lixaad weyn. Allahayow nin wax garanaya iyo nimaan la garanayn waxna ka maqlaynay isu daranaa. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhegeystayaal aan u leexana dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddii fiidnimona dhegaystayaal waa naga intaas. Waa Shahre Cabdi Axmed iyo Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgeli.
dad 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 dad